Pirkko ja Yrjö Tala, tässä pöydällä meidän edessä on albumi. Mistä tämä albumi kertoo?
Tämä kertoo meidän toisesta DDR:n matkastamme vuodelta 1983.
Matka suuntautui Lutter-kaupunkeihin, jotka ei nyt ihan kaikki, mutta melkein kaikki olivat DDR:n puolella silloin.
Sinä, Pirkko, mainitsit, että kyseessä on toinen matka DDR:ään. Milloin matkustitte ensimmäisen kerran?
Pari vuotta aikaisemmin, 1981. Olimme toki olleet kiinnostuneita Lutterista aikaisemminkin, mutta tämä matka muodosti sitten varsinaisen läpimurron.
No, ensimmäinen matka oli tietysti sillä tavalla kiinnostava, että kaikki oli uutta. Koskaan aikaisemmin me emme olleet käyneet Saksassa, emmekä tietenkään Lutter-kaupungeissa. Ja jo sitten tutustuminen DDR:n ilmapiiriin oli mielenkiintoista, ja saimme tutustua myös sikäläiseen luterilaiseen kirkkoon ja sen edustajiin, että se oli varsin monipuolinen matka.
Mainitsitte Lutter-kaupungit. Mitkä nämä kaupungit ovat?
Syntymäkaupunki Eisleben, koulukaupunki Eisenach, luostarikaupunki Erfurt, sitten varsinainen Lutter-kaupunki Wittenberg ja sitten kuolinkaupungiksihan tuli myös syntymäkaupunki Eisleben.
Mutta tosiaan tämä pöydällä oleva albumi kertoo teidän toisesta Wittenberg-matkasta. Miksi päätitte lähteä näihin vierailemaan näissä Lutter-kaupungeissa uudestaan?
Se ensimmäinen matka oli tietysti jotenkin sellainen, joka antoi suuren sysäyksen ja sytykkeen ja innostuksen. Sitten oli tällainen tekijä, että sillä ensimmäisellä matkalla minä en niiden saksankielisten oppaiden selostuksesta ymmärtänyt koulusaksalani yhtään mitään. Ehkä sanan sieltä toisen täältä, mutta en mitään ajatuksia. Ja tämän ensimmäisen matkan jälkeen sitten me kumpikin aloitimme suhteellisen aktiivisen saksan opiskelun ja ajattelin, että jos nyt sitten seuraavalla matkalla, jos mitään hyötyä siitä opiskelusta ei ole, niin sitten minä lopetan sen. Ja siitä oli kuitenkin erinomainen hyöty, että suurin piirtein minä ymmärsin kaiken, mitä oppaat puhuivat silloin.
Kerroitte, että tämä ensimmäinen matka näihin Lutter-kaupunkeihin ja myös Wittenbergin oli Pappisliiton järjestämä. Entä tämän toisen matkan matkajärjestelyt?
Me toimimme itse matkan järjestäjänä tällä toisella matkalla ja keräsimme siihen sitten Pohjanmaalta väkeä 40 henkeä. Olimme nuoria, rohkeita, uskalsimme lähteä viemään tätä porukkaa sitten Itä-Saksaan ja Lutter-kaupunkeihin. Kyllähän se oli hieno matka. Sitten olisimme halunneet myös osallistua saksankieliseen jumalanpalvelukseen toisella matkallamme, mutta se ei sopinut eikä onnistunut. Matkan järjestäjänähän, Suomessahan oli suomalainen matkatoimisto, mutta sitten DDR:n puolella oli meitä vastassa suomenkielinen opas, joka oli siis saksalainen, mutta opiskellut suomen kieltä myös Suomessa. Puhui erittäin hyvin suomea. Hän oli erittäin hyvä ja ystävällinen opas, eikä hän voinut tehdä tietenkään enempää, mitä sen valtion systeemit sallivat. Ja hän sitten, kun me esittimme tämän toivomuksen, että sunnuntaipäivänä haluaisimme päästä Jumalan palvelukseen, ja hän sanoi, että periaatteessa se on mahdollista, mutta käytännössä meillä on juuri silloin käynti Lutterin syntymäkodissa. Hän ei voinut poiketa sitä matkan ohjelmasta.
Totta, eli se ohjelma oli määrätty jossain häntä kauempana.
Kyllä.
Missä kaikkialla vierailitte tällä matkalla, jonka järjestitte?
Linnankirkossa ja kaupungin kirkossa ja sitten Melanchthon talossa ja Luther talossa. Nämä olivat ne tärkeimmät.
Millaisessa kodissa Luther asui Wittenbergin aikoinaan?
Se oli luostari, tällaisen mustien veljien luostari, augustinilaisluostari, jossa Luther asui poikamiehenä ensin. Ja sitten kun hän avioitui, niin vaaliruhtinas lahjoitti sen luostarin heille kodiksi. Suuri talo, 3 kerroksessa näyttäisi olevan tuossa siitä, niitä huoneita.
Vierailitteko Wittenbergissä muissa kotimuseoissa?
Lutherin hyvän ja parhaan työtoverin Philip Melanchthonin talossa kävimme, joka on myös tällainen renessanssiajan talo, niin kuin Lutherinkin talo alkuperältänsä. Melanchthon talo on pienempi, mutta siellä oli erittäin viehättävä puutarha ja kivipöytä, jonka ääressä kerrottiin sitten Filippuksen ja Martinuksen keskustelleen.
Muistelen, täällä albumissa oli kuva Linnankirkosta. Etsitäänkö se?
Linnankirkkohan oli vaaliruhtinaan kirkko, Saksin vaaliruhtinaan kirkko ja Wittenbergin yliopiston kirkko. Sehän liittyy Lutherin tähän elämän tai uskonpuhdistuksen alkuun hyvin, hyvin tällaisella dramaattisella tavalla, koska Wittenbergin linnankirkon oveen sitten Luther joko sitten naulasi tai liimasi tai joku muu hänen puolestaan sen teki 95 teesiä, jota sitten on pidetty uskonpuhdistuksen eli reformaation alkuna. Ja sitten toinen muisto, mikä liittyy Lutherista linnankirkkoon, on hänen hautansa. Se on Wittenbergin linnankirkon saarnatuolin juurella, vaatimattoman oloinen paasi. Sitä vastapäätä toisella puolella on Philip Melanchthonin hautapaasi, aivan samanlainen. Ja hauta on tietysti sitten siellä syvällä maan alla, mutta tämä on se näkyvissä oleva osa. Ja tällä toisella matkalla sitten meidän 40 pohjalaisen ja vähän eteläsuomalaisen, ja meidän ryhmä sitten laski 5 punaista ruusua Lutherin tälle hautapaadelle. Niin, ja sitten me lauloimme siellä Jumala ompi linnamme suomeksi.
Tähän liittyen vielä haluaisin poiketa nyt tai palata sinne ensimmäiselle matkalle, kun olimme silloin täällä linnankirkossa, niin siellä oli meidän kanssa yhtä aikaa venäläisiä upseereita. No niin, me olimme siellä ja myös nämä upseerit, ja silloinkin me lauloimme Jumala ompi linnamme, ja nämä venäläiset upseerit kuuntelivat hyvin vakavina. Niin mä ajattelen, että he tiesivät että, ja ymmärsivät, että tuolla miehellä, jonka hauta siinä oli, niin oli meille jokin syvä merkitys.
Me puhuimme äsken linnankirkosta. Vierailitteko myös muissa kirkoissa?
Kaupungin kirkko, joka oli varsinaisesti Lutherin saarnakirkko, oli semmoinen hyvin mieluinen kohde, koska sen suuri alttaritaulu kertoo oikeastaan uskonpuhdistuksen pääajatukset.
Alttaritaulussa on 4 osaa. Sen on maalannut Lutherin hyvä ystävä Lukas Cranach vanhempi, joka oli tunnettu taiteilija. Sen lisäksi hän oli kaupungin huomattavia porvareita, oli raatimiehenä, hänellä oli apteekki, yrttikauppa ja mitä kaikkea. Ja tämähän on valmistunut vuosi Lutherin kuoleman jälkeen, tämä suuri alttaritaulu. Siinä on 2 kerroksessa näitä maalauksia, 3 on tässä ylemmässä osassa, ja niiden alla on sitten yksi kuva erikseen. Ja tässä, jos lähdetään tästä alakuvasta liikkeelle, niin siinä on kuvattuna Luther saarnaamassa, ja seurakuntaa edustaa sitten pieni joukko siellä maalauksen toisessa laidassa. Joukossa on tunnettuja wittenbergiläisiä siltä ajalta, ja myös Lutherin vaimo Katariina ja heidän esikoispoikansa Hans. Kaikki seurakunnasta katsovat ylöspäin. Ja Luther viittaa saarnatuolissa kädellään johonkin, ja se joku on tässä tässä kuvan keskellä. Se on ristiinnaulitun kuva, siinä on Kristus ristillä. Ajattelisin, että tällaista ristiinnaulitun kuvaa ei varsinaisesti kirkossa ollut, mutta se on niin kuin teologisista syistä pystytty tämä risti nyt tähän. Seurakunta katsoo sitä Kristusta ja Luther viittaa kädellensä tähän Kristukseen, joka on Raamatun Herra ja kuningas. Ja toisella kädellä, vasemmalla kädellään Luther sitten pitää kiinni Raamatusta ja osoittaa sormellaan jotakin Raamatun kohtaa. Eli siinä on tämä uskonpuhdistuksen periaate, että Raamattu on uskon ja elämän korkein ohje, ja tulemme autuaiksi yksin uskosta, yksin armosta ja yksin Kristuksen ansion tähden, että tämän pieneen tilaan on kaikki saatu mahtumaan. Sitten tämä on tällainen sakramentaalinen osuus tuolla taulun yläkerrassa. Siellä on kolme erillistä maalausta. Niistä vasemmanpuoleinen kuvaa kastetta. Siellä on Lutherin työtoveri Philip Melanchthon kastamassa pientä lasta. Hyvin iso kaste malja tai allas on siinä, joka kertoo siitä, että upotuskaste on silloin ollut käytössä. Keskimmäinen kuvaa sitten ehtoollispöytää, pyöreää ehtoollispöytää, jossa on Kristus vasemmassa laidassa ja hänen rintansa nojaa Johannes. Vieressä on apostoli Pietari. Sitten taitaa ruveta olemaan näitä uskonpuhdistuksen henkilöitä nämä muut, että 12 henkilöä siinä on Kristuksen lisäksi. Ja Luther itse on tässä pöydässä myös ja kääntyneenä ulospäin. Hän joko ottaa ehtoollisviinimaljan vastaan punapukuiselta ritarilta tai sitten antaa sen. Kuinka nyt halutaan tulkita? Katolinen kirkkohan jakoi ehtoollisen vain yhdessä muodossa, eli seurakunnan jaettiin vain leipä, ja papit nauttivat sekä leivän että viinin, mutta uskonpuhdistushan sitten toi tämän käytännön, että myös viini jaettiin maallikoille. Tässä voi olla kuva myös siitä, että Luther ikään kuin ojentaa tälle seurakunnan edustajalle nyt sen viinimaljan tuossa Granhin kuvassa. Ja viimeinen kuva sitten täällä oikeassa laidassa kuvaa ilmeisesti rippiä. Kaste, ehtoollinen ja rippi olivat pitkään kaikki kolme sakramentin asemassa, kunnes sitten päädyttiin kahteen sakramenttiin. Ja tässä rippiä tai avainten valtaa, kuinka nyt vain, kuvaavassa maalauksessa on Lutherin hyvä ystävä, rippi-isä Johannes Bugenhagen, joka oli tämän kaupungin kirkon kirkkoherra. Hänellä on kaksi avainta kädessään, ja toisella hän osoittaa tällaista katuvaa miestä, se kuvaa synnin päästöä, ja toisella kuvalla tällaista hyvin vihaisen näköistä seisovaa miestä. Toinen avain kuvaa sitten sideavainta, ja tämän miehen kädet onkin sidottu tässä kuvassa.
Niin, se, että Lukas Cranach vanhempi on maalannut tämän taulun ja monia muita maalauksia uskonpuhdistuksen ajan ihmisistä ja tapahtumista on hyvin arvokas asia. Voisi sanoa, että ilman näitä maalauksia ja monien muidenkin ajan taiteilijoiden maalauksia ja ehkä veistoksiakin, ilman niitä meidän käsityksemme reformaatiosta, uskonpuhdistuksesta olisi paljon köyhempi.
Tässä pöydällä meidän edessä on myös Lukas Cranachin tekemästä kuparipiirroksesta kuva. Kertoisitko siitä tarkemmin?
Tämä kuparipiirros ei nyt sinänsä ole tietenkään mitenkään erityinen, mutta se on sillä tavalla erityinen, että se antaa meille erilaisen kuvan Lutherista. Meillä on tällainen mielikuva, että hän oli tuollainen arvokas herra mustassa kaavussaan, joka piti Raamattua tukevasti rintansa päällä, suhteellisen pyylevä. Tämä kuvaa sitten osittain vastanneen näitä Lutherin myöhempiä vuosia, mutta tämä Cranachin kuparipiirros kertoo sitten näistä niin sanotuista kiivaista taistelujen vuosista, jolloin Luther kirjoitti muun muassa nämä niin sanotut reformatoriset pääkirjoituksensa, taisteli paavia vastaan. Samalla tämä kuva kertoo sitten sitä luostarielämästä, jota Luther oli viettänyt sitten vuosikaudet ja tästä luostarikilvoituksesta. Joku aikalainen on sanonut, että Lutherin ulkonäöstä, että hänen kaikki luunsakin saattoi nahan päälle laskea. Jotenkin minua henkilökohtaisesti tämä kuva niin kuin puhuttelee. Siinä Luther on vielä ihan täysin munkin kaavussaan. Ja tätä munkin kaapua hän käytti vielä muutama vuosi Wormsin valtiopäivienkin jälkeen. Vasta 1523 tai niillä vaiheilla hän munkin kaavustaan luopui. Eli eivät nämä ratkaisut ja käänteet, eivät ne olleet sellaisia salaman nopeita, vaan ne vaativat aikansa ja kypsymisensä.
Me olemme tässä tutkineet albumia, näitä teidän kokoamia julisteita, jotka kaikki kertovat Wittenbergistä ja Lutherin elämästä siellä. Mutta jos nyt ajattelette tätä teidän järjestämää Wittenbergin matkaa, niin mitä siitä jää päällimmäisenä mieleen?
Ne kumpikin matkat olivat sellaisia hohdokkaita matkoja, ja kun me emme ole kovin paljon matkoja tehneet, niin nämä ovat sellaisessa erinomaisessa muistossa säilyneet, ja tietysti myös ne matkalaiset.
Minä voin uskonnonopettajana hyödyntää sitä runsasta kuvamateriaalia, mitä näiltä matkoilta kertyi. Kaiken kaikkiaan siis toki uskonpuhdistuksen merkitys näillä matkoilla kirkastui. Tuntuu, että nykyisin voidaan vähän liian kevyesti suhtautua loppien lopuksi Lutteriin ja hänen ajatuksiinsa ja löytöihinsä. Kyllä ne olivat kovia elämän ja kuoleman kysymyksiä, ja niin kuin tuossa Yrjö tuosta Lutherin muotokuvasta sanoi, että siinä näkyy tämä suuri taistelu, mikä piti käydä ennen kuin tuli tämä vapaus ja yksin uskosta, yksin armosta uskomisen kokemus.